Të dashur babalar, uroj të jeni gjithnjë pran fëmijëve tuaj, si shën Jozefi pran Jezusit, duke i ndihmuar të rrite në moshën hirë. Me këtë urim pasuar nga duartrukitjet stuishme, e përfundoi Papa Francesco audiencën e sotme të përgjithshme në sheshin e Shën Pietrit, kremtuar para më se 60,000 vedve, kushtuar pajtorit të Kishës Universale në ditën e kryevjetorit të fillimit të papnisë.
Që njeri jaft për të ndihmuar Zotin të rritin mosh dije hirë. Kjo si pas papës ishte jeta e pashembull dhe papërsritshme jetuar nga Shën Jozefi, Angel Royce pa flatra për fatin e vetë dashur Marin, për djaloshin Jezus e për Kishën që nderon si pajtorin e vetë universal. Përvoj e papërsritshme me gjitha të e imitushme kjo zrukthtarit Nazaretit. Përball një sheshi që dita e fesës dhe pranvera mbushën përsëri me mira njerëz, papa shpjegoi si e pse Jozefi u bë modeli edukatorit. Para gjithash theksoi atë i shenjtë sepse e shoqëroi me shumë kujdes aspektin më natyror për një atë, rritjen fizike e psikologjike të Jezusit të tij, pa u lakuar as përball rrezikut.
Anzitutto da questo punto di vista, cioè lo ha allevato.
E usheu duke u kujdesur të mos i mungonin gjërat e nevojshme për zhvillimin e shëndetshëm. Nuk duhet harruar se kujdesi gjithë zell për jetën e fëmijës përfshin dhe ikjen në Egjipt, përvojën e hillur të jetuarit si refugjat, Jozefi që refugjat me Marinë e Jezusin për të shpëtuar nga kërcënimi i Herodit.
Jozefi e ndihmoi Jezusin të rritte jo vetëm në moshë. A ju bë për Zotin edhe mësusi dije, sepse pati urtin, kujtoj më pas papa, duke përshëndetur shtektarët e gjuhës arabe, ta ka përcej i errësirën e dyshimit, pa e humbur për asnjë qast besimin Zotin e ndashurin e ti.
Possiamo pensare a come Giuseppe ha educato il piccolo Gesù?
Mund të përftyrojmë se si Jozefi e edukoi Krishtin fëmi për të dëgjuar shkrimet e shenjta, posaçërisht duke e shoqëruar të shtunave në sinagogën e Nazaretit. E Jozefi e shoqëronte që Jezusi dëgjonte fjalën e Zotit në sinagogë.
Për mosa e tretë është ajo e hirit. Këtu, sigurisht, vrejti Papa Francesco, pjesa që i takon të Jozefit ishte më kufizuar në krahasim me moshën e dijen. E megjithatë,
sarebbe un grave errore pensare che un padre e una madre non possono.
Do të ishte gabim i rëndë mendoj se një baba, një nën nuk mund të bëjnë asgjë për t'i edukuar fëmijët që të rriten në hir të Zotit, të rriten në mote, të rriten në urti, të rriten në hir. Këtë punë bëri Jozefi me Jezusin, e bëri të rritej në këto tri përmasa, duke ndihmuar të zhvillohej në mënyrë të gjithanshme.
Tri përmasa që ngojnë e Papës Francesku në përfundim të audiencës u bën urimi për zemër të ftesë prekse drejtuar gjithë babalarve që të ecin në gjurmë të Jozefit.
Chiedo per voi la grazia.
Lypi për ju hirin t'jeni gjithnjë shumë pran bive tuaj, duke i lënë të rriten, po pran e pran. Ata ka nevojë për ju, për pranin tuaj, për afërsin tuaj, dashurin tuaj. Uroj t'jeni për ta si Shën Jozefi, rojtar të rritjes në mote, në dije, në hirë, roje, në gjdo haptullës të tyre, edukatore bashkulltar me ta. E me këta afërsi do të bëheni edukator të vërtet, ju falneroj për kujdesin në i bive tuaj, e ju uroj të gjithve, gëzuar festën e babait, të gjithë etërve, që janë e s'janë këtu, mes nesh. Shën Jozefi ju bekof e ju shoqëroft.
E papa e mbëlsis nuk i harroi edhe ata që festën e babait mund ta kremtojnë vetëm me një lot në sy e një vështrim drejtuar kaqilli.
Tanti qui sono in piazza non hanno il papà adesso. Possiamo pregare per tutti i papà del mondo.
Shumë nga ju që jeni këtu në shesh nuk e kanë më babain. Mund të lutemi për të gjithë baballarët e botës. E ta bëjmë së bashku duke kujtuar secili baban e vet, të gjalla të vdekur. E ti lutemi babait të gjithve, atit ton, një atyn për etrit tan, atyn. E urimet për zemër ta etërve.
Në përfundim të përmbledhjes së katekizmit, Papa bekoi pishtarin Benediktin të paqes, së sjell në shesh nga një delegacion kryesuar nga kryepeshvi Spoleto Norqas, imzot Renato Bocardo, nga administratori apostolik i Monte Cassinos, Dom Augusto Ricci, e nga abati Subiakos, Don Mauro Meaci, duke uruar që nisma të jetë ndihmes, theksoi, pra të paqet zemrës që vetëm Krishti mund ta japë.
Papa përshëndeti ndërmjet tjerëve dhe antarë televizjes fokolarve, mbledhur në një kuvendim ndërfetar, si dhe shumë zyrtarë, ushtarake, student, të pranishëm në shesh, që në përfundim të takimit së mërkurës, vërshua në rrugët e rrugicat e qytetit tamshuar me fjalën e papës në gojë, për të mbarthur pastaj me vete edhe në viset e larkëta, për nga kishin ardhur shumë për i tyre.